Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Kan ikke få kjæresten din til
å... Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
A delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og vi tilbake fra sommerferie. Vi hører jo at vi litt fornøyde med det. Og dette fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, denne gangen sommerens nyheter, og leite etter sammenhenger, prøve å si noe om framtiden på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag.
Og... Nå skal vi først på det lille bildet.
Og, la oss hoppe rett inn I det lille bildet.
Og jeg tenker at dette nesten litt mellomstore bildet, fordi jeg har hatt en voldsom sommerferie med understreking på ferie. Og,
ja, for vi har ikke sett hverandre på 4 uker. Vi har ikke sett hverandre
siden. Vi traff hverandre nå utenfor studio. Det var veldig hyggelig. Jeg kom veldig sommerlig med... Jeg kjørte ikke bare shorts, jeg kjørte lean shorts og treffer deg...
Og tøysko.
Tøysko. Treffer deg I noen ullgensergreier.
En tynn ullgenser, for jeg litt...
Men en ullgenser, like fullt.
Ja, og liksom, jeg har vært på nyhetsmålen I dag tidlig. Og det like med sånn nyhetsmål på NRK, at når de ringer, så det sånn... De får det veldig jast opp om tema. Åh, hadde det ikke vært gøy om du kom og snakket om Nancy Pelosi, hvem hun nå som hun I Taiwan? Det hadde vært kjempegøy. Så det sånn, ja, det hadde vært litt gøy. Ja, ja, kult. Og så bare snikker de inn sånn, ja, opp med at det blir sånn kvart på syv. Det går bra med kvart på syv. Og det var sånn, da har de allerede solgt det inn på saken, ikke sant? Du har allerede egentlig sagt ja. Så snikker de inn sånn kvart på syv, som en sånn siste stikk da. Og da kan du ikke si nei, for da har du egentlig sagt ja flere ganger allerede.
Det litt sånn som telefonsellere på gata. Ja, ja. De spør deg for sånn, har du det bra? Altså, ja. Du ute og går? Ja, åpenbart. Vil du ha et telefonabonnement?
For det noe, jeg har hørt at det jeg møtte en BI-forsker en gang som forsker litt på marketing som sa at det noe sånn forskning som viser at hvis du får en person til å svare ja to ganger, Nettopp. Så det mye mer åpen for å svare ja en tredje gang da, på det ordentlige spørsmålet du har lyst til å stille deg. Så jeg har vært på, men I alle fall, I dag har jeg vært på Nyhetsmorgen med oppmøte kvart på syv, og det betyr at jeg sto opp for å preppe meg litt da, for å finne ut av hva skjedde I verden med Taiwan og Nancy Pelosi, så sto jeg opp 4:30. Så jeg, liksom, jeg blir alltid småkald hvis jeg trøtt.
Og du gjorde så. Sånn som P. Sandberg. Du tok det som var øverst I kleskapet,
ja,
og det var en ullgenser.
Det var en ullgenser.
Vi kan jo ikke love at...
Men du ser jo sommerlig ut. Altså, når du kom skredende mot... For jeg satt på kaféen under studiet vi spiller inn og ventet på deg. Og du kommer jo... Det har jo vært skjorte siden 7:45 da. Og du kommer liksom inn I denne stripete t-skjorten din med lean shortsen og tøyskoene og ser ut som du på en strand I Frankrike.
Lagt vekk stråhatten.
Ja, og du brun.
Jeg brun. Ja. Hadde ikke stråhatt faktisk. Jeg hadde sånn bøttehatt.
Så, så trendy.
Nei, jeg vet ikke. Kanskje det så utrendy at det blitt trendy, jeg vet ikke.
Bøttehatt har vært trendy. Din 17 år gamle datter kunne sikkert forklart mer om dette.
Ja, og hun var sånn helt passefornøyd på de bildene jeg hadde på meg denne bøttehatten. Men den vernet mot sola, så jeg I en periode I livet mitt, et ugjenkallelig tror jeg, hvor komfort og den type sånn praktiske hensyn viktigere enn det estetiske. Mm. Men altså, apropos ferie da, så jeg sitter her med Det må jeg nesten fortelle, apropos aktiv ferie, swimmer's ear. Du... Jeg hører ingenting på dette ene øret her.
Oi!
Ja. Jeg har ikke sett svømt for mye.
Du har svømt, svømt for mye siden.
Jeg bala for mye. Sånn sett så burde det vært sånn swimmer's, jeg vet ikke, triceps eller noe sånt da, at det sånn muskulært. Så det sånn veldig kjip, Det knappt en idrettsskade, føler jeg. Men nei, altså det jeg har sånn her dykkemaske som barn har, som man kjøper ja. På Decathlon, så blir det sånn en greie som peker opp, og så har du en maske, så du kan svømme under vann da.
Mm.
Altså unge, de vil også lete etter skjell og krabber og sånt på grunn av. Driver jeg, for jeg har kjempedårlig svømmeteknikk. Så jeg klarer ja. Ikke å puste og svømme samtidig. Så det hjelper meg veldig. Så ja, jeg veldig mye I vannet, og det var grisevarmt I hetebølget I Portugal, så det var ikke så mye annet å gjøre enn å være I vannet. Men jeg har også nå swimmer's ear.
Jeg føler at min sommer har vært å se på din sommer på Instagram og være sånn litt sjalu.
jeg har prøvd å begrense meg. Men for øvrig da, jeg kan bare si, jeg var bare litt sånn usikker på dette swimmer's ear-greiene først, for at jeg har nemlig hatt en yrkesskade, vil jeg kalle det, en gang I tiden. Ja, hvor jeg jobbet så mye, stresset en del, at jeg fikk noe, våknet opp en dag og hørte ikke. Spesielt på det ene øret.
Dette var diplomatårene?
Ja, faktisk. Og dette var faktisk, jeg var på vei hjem fra USA. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle jobbe med når jeg kom hjem. Vi hadde barn på vei. Vi hadde ikke et sted å bo. Vi skulle bo hos mine foreldre til å begynne med. Mye greier. Mye ting jeg skulle gjøre ferdig på jobb. Sånn. Våknet opp, kom hjem, våknet opp dag en. Med, uten å høre. Det viste seg å være noe som heter sudden deafness syndrome.
This is a real thing.
This is a real thing. Vet du om andre som har det?
Nei.
Sigurd Allern og Anette Bø.
Alt du vet, Erik.
Det litt... Altså, vi jeg ikke en egen forening, Nei. Men det Anette Bø med I sånn, ukeblad innimellom og snakker om dette. Men det fordi at hvis man får det eldre av det, så kan man bli liksom plaget. Hvis man får det yngre, så...
Så går det bra.
Så kan det... Ja, det går det stort sett bra. Og det tok nesten et år å bli bra igjen, faktisk.
Oi.
Jeg tror ikke.
Jeg føler at jeg ofte har stresset for mye, så nå blir jeg merket
ja,
at jeg
jo, men seriøst, allerede nå... I pasta.
My ears are tingling. Liksom, dette ikke... Ikke positivt.
Så datteren min mente at det var jeg som blitt så gammel at jeg hører dårlig. Kona min mente at jeg... ikke ønsker å høre etter. Men jeg har swimmer's ear. Men det ferdig med å bli bedre, da.
Dette høres som en sånn typisk sånn voksenferie med sånn tenåringsbarn som gjør nær av det, og en kone som sånn, ja, ja. Men det har jo sett utrolig charmerende ut. Jeg ble jo...
Du har ikke hatt ferie, knapt du.
Ja, eller jeg ble rammet av SAS-streiken, det skjønte jeg egentlig. Jeg skulle jo egentlig til San Francisco midt I juli, men jeg skjønte ganske tidlig at det ikke kom til å skje. Så jeg bestilte jo ikke hoteller. Altså, jeg var litt strategisk og tenkte at det ikke noe vits å gjøre... Prøve å planlegge, bruke masse penger. Og jeg fikk jo pengene tilbake igjen, så jeg føler jo at... jeg bestilte jo denne turen I januar, februar-ish, tror jeg, allerede. Og det var jo før jeg skjønte at moren min skal bli utstasjonert I New York ved generalkonsulatet til Norge... I New York, så jeg skal jo mye til USA uansett, så jeg hadde kanskje ikke bestilt den ferien hadde jeg visst at hun skulle få den jobben. Og dette var jo før renta gikk opp og matprisen og økonomien eksploderte I verden, så jeg synes egentlig det har vært litt greit å spare alle de feriepengene. Jeg tenker å reise på en liten ferie I september og reise bort et eller annet varmt sted på slutten, altså, liksom, og få liksom, sommersol før vinteren kommer på fullt I Norge. Men jeg synes egentlig det har vært ganske greit å spare de pengene gitt liksom, liksom økonomien ser jo veldig forskjellig ut nå, for det den gjorde for 6 måneder siden. Så jeg har hatt Norgesferie, og egentlig vært mye I Oslo. Jeg har jobbet, jeg har jobbet på en måte hvor jeg har jobbet konsentrert, så jeg har gått ut og så har jeg balt med venner etterpå. Og Oslo har jo vært skikkelig fint I sommer. Det har vært ganske, jeg føler jo at for første gang på lenge, så ligger jeg ikke sånn 3-4 måneder bak på alt. Famous last words, bank I bordet. Og jeg føler meg heller ikke ut... Jeg føler at jeg har sovet mye I sommer. Det også undervurdert kvalitet. Så jeg våknet opp her om dagen og tenkte sånn, oi, det sånn det føles å ikke være utbrent og stresset og føle at man har en lang to-do-liste man ikke har fått gjort noe mer da? Så jeg føler meg... Jeg egentlig veldig fornøyd med dette valget.
Ja, for jeg oppfatter jo deg som like energirik og full av overskudd som det jeg er. Så hadde jeg visst at du bare trengte å ikke dra på ferie for å oppnå samme resultat.
Jeg har gjort en del sånn dårlige samvittighetsprosjekter, og så har jeg trent, og så har jeg liksom hatt det gøy med venner. Så jeg har en god balanse mellom jobber og andre ting.
Og apropos dårlig samvittighet, vi har jo, dette første gang vi møtes, og så snakket vi sammen på telefon første gang på 4 uker I går, og jeg følte sånn, I sånn siste bisetting, så slang jeg ut sånn der, Forresten, har du hatt en fin ferie? Har du hatt ferie I det hele tatt? Og så hadde jeg en veldig fin helg I Tolga.
Ja, ja, det var det jeg skulle si. For jeg føler at det store høydepunktet for min ferie I år var at jeg ble... Det var også rundt juletiden, så ble jeg ringt opp av en veldig hyggelig mann som heter Knut fra Tolga. Og Tolga har en sånn Oslok-feiring, som sånn Olavsdagene-feiring. Olsok. Olsok.
Oslok.
Oslok. Olsok. Jeg kan ikke si det engang. Jeg
har aldri... amerikansk, og du dårlig på norske høytider.
Jeg veldig dårlig på norske høytider, men jeg har selvfølgelig aldri feiret dette før. Og jeg tror han ringte rett før jul, og så var jeg litt sånn, juli 2022, det jo en evig... Da var jo vi på vei inn I kanskje nye koronanedstenging, alt føltes veldig liksom, usikkert, og da var jeg sånn, ja, kanskje kan gjøre det, liksom. La oss se om vi en liv I juli. men de var ganske... De var persistent, de var på, de ringte igjen flere ganger I vår. Og så sa jeg ja.
Gjorde fordi, de sånn her, du sa ja to ganger, og så...
Litt.
Bare,
men, Knut var så hyggelig.
Var du solgt på Oslok? Oslok
ja, ja. Det de solgte meg inn på var at Bjørnstjerne Bjørnson har vært der I gamle dager og holdt foredrag, politiske foredrag, og det en sånn setergård hvor, med sånn Bjørnstjerne Bjørnsons trapper, og at det har ikke vært noen kvinner som har holdt det foredraget før. Så det har vært veldig kult om du kom og brøt den litt lange mannstradisjonen vi har. Da tenkte jeg at det kan jeg jo egentlig ikke si nei til. Og så skjedde jo invasjonen av Ukraina, og det temaet vi hadde blitt enige om var demokrati under press. Så det var egentlig, for det første var strålende vær. Jeg har jo familie fra, min mors del av familien kommer fra Hamar, så jeg har familie fra innlandet. Og togturen opp til Tolga på lørdag var nydelig, og foredraget var fantastisk, det var ute. Det veldig sjeldent jeg holder foredrag ute. Jeg følte det var en sånn unik følelse å snakke om noe jeg opplever som viktig, det kom masse folk det var et veldig fint panel etterpå med lokalpolitikere fra Tolga om demokrati og hva vi kan gjøre for demokrati vårt, for hovedbudskapet mitt var litt at det kan føles som at denne demokrati under presstingen som skjer ut I verden ikke har så mye med oss å gjøre, vi kan føles ganske maktløse, det vi snakket med Henrik Syse om tidligere I sommer, at vi kan føles ganske maktløse I møte med disse kreftene. Men jeg mener at en av de virkelig konkrete tingene hver og en av oss kan gjøre for å bekjempe Putin sin autoritære krefter I verden og Europa, det å for eksempel engasjere oss veldig aktivt I lokalvalget til neste år. Sånn det å verne om vårt eget demokrati enda mer enn det vi har gjort før, Og det gjør vi best ved å gjøre få til et rikt og godt lokalvalg. Og det å da snakke med lokalpolitikere fra Tolga etterpå, det var bare utrolig hyggelig. Så tusen takk for invitasjonen. Jeg reiste fra Tolga og følte meg oppløftet på vegne av... Altså, jeg følte, åja, dette hvorfor jeg har den jobben. Tenk så heldig jeg som får lov til å gjøre dette her. Så det var veldig hyggelig.
Nå du... Så vi godt inne I det store bildet.
Ja, nå vi godt inne I det store bildet, ja.
Men jeg kan bygge også litt sånn en liten bro her med... Altså det du sier med at ja, man må engasjere seg politisk og så videre. Noe av det første jeg gjorde da jeg kom tilbake var å være med på en annen podd med Kaveh Rashidi som kommer til høsten. Jeg kan passe på å tisse det da også.
Ja.
Men det som litt interessant akkurat det du sier. For at han, på et tidspunkt så var sånn her, ja, men jeg skjønner ikke at politikere og folk som gidder og nærmest å være politikere, eller og det, vi snakket mye om, altså programmet heter Snakk om sex. Vi snakket,
så du har snakket om sex, men kom inn på dette her.
Det var ikke mitt eller hans sexliv, det var nesten bare abort, faktisk.
Ja.
Vi snakket om sex og politikk, og så sier han at ja, men dette jo så tunge, vanskelige, alvorlige temaer du jobber med. Men tenkte jeg at ja, men du enda tyngre og vanskeligere og mer alvorlige temaer du jobber med. Det jo liksom virkelig altså, liv og død på nært hold. Jeg sånn liv og død I sånn aggregert samfunnsperspektiv.
Jeg tror
ikke
vi hadde egnet oss som leger. På ingen måte.
Men så vi, til slutt tror jeg vi klarte å bli enige om at vi begge jobber med alvorlig tunge, dystre ting. Men, og du jobber med det dystreste av alt, men som du pleier å si, altså på en måte, det gir jo på en måte en glede I å prøve å løse disse tingene her. Og det tror jeg for legen nå da, de gangene man klarer å redde liv, forlenge liv, og så videre. Så det litt det jeg kjenner på, så... Og så måtte jeg også si til Kava at ja, men du gjør jo politiske ting hele tiden.
Ja.
Helsepolitikk jo Absolutt. Politikk. Og sex politikk. Fordi at det enten det abort, eller det homofili, eller det transspørsmål, og så videre. Og det på en måte min kanskje store tese liksom at alt politikk, og politikk i hvert fall ikke bare det politikerne holder på med. Og hvis ikke vanlige folk prøver å påvirke politikerne og kommentere ting og så videre, så tror jeg kanskje de kan surre seg veldig mye inn i sånn budsjettspørsmål og partiprogrammer og sånne ting, men poenget at disse tingene skal jo regulere hverdagene våre.
Det, altså, politikk skal jo handle om å skape det gode liv for oss som innbyggere. Og det er jo noe vi alle, og det var litt av, en av hovedbudskapene mitt, at vi har i vårt, altså demokratiet bygd på at vi deltar og bidrar aktivt. Gjør vi ikke det, så har vi ikke noen demokrati. Da kan vi stå på sidelinjene og kjenne på dårlige politikere. For det faktisk alle vårt ansvar. Vi må styre oss selv, og derfor demokrati en mer krevende øvelse enn å ha en sånn toppperson som Putin, da. Men jeg vil mye heller bo i et land hvor vi prøver den kunsten å styre oss selv, og vi alle må bære litt og bidra litt og være aktive, enn å leve i et autoritært regime. Og jeg snakket en del i foredrag om mormoren min, Astrid Engli, som var lokalpolitiker i mange år for Arbeiderpartiet i Hamar, satt i formannskapet i kommunestyret, hadde 5 barn, en mann som hadde MS, jeg tror ikke jobbet så mye, så det var hun var tannlegeassistent, hadde 5 barn, og var brennende opptatt av sitt nærmiljø. Og det engasjement, det er jo sånne personer som drifter, som gjør at vi kan ha et godt liv, som har det engasjementet. Jeg tror det som samfunnsengasjementet har jeg fått mye fra henne, da, eller den viktigheten å føle eierskap til at du også viktig i ditt nærmiljø, og du kan bidra. Og vi, som du sier, vi jo på vei inn i det store bildet, for det at jeg snakket jo mye under foredraget om disse 3 P-ene som vi har fått av en av våre favorittpodcaster, The Rest is Politics, som nå har blitt den største podcasten i Storbritannia, så det litt morsomt at, at vi, liksom, vi var tidligere følgere, eller du plukket om den podcasten veldig, veldig tidlig. Men de snakker jo mye om de 3 P-ene, polarisering, postsannhet og populisme. Og jeg snakket om at det 3 strømninger jeg redd for at vi skal se mer av her hjemme i Norge. Ikke minst på grunn av den økonomiske tiden vi står i nå. Og da vi inne i det store bildet, for vi kan jo kjapt gå gjennom hva som har skjedd i sommer.
Ja, fordi vi kan jo ikke love at denne episoden blir stram. Vi har noen ganger prøvd Nei. Å love, ikke alltid holdt det, men nå kommer vi ikke til å love det hele tatt, for vi har jo så veldig mye å snakke om.
Vi har mye å, komme, altså, vi har mye å få ut av hjertene.
Fordi det helt greit å ikke ha vært et politisk menneske i sommer. Det helt greit å ha ligget på en strand og ikke fulgt helt med. Og for det ingen fare, for du trenger bare å høre på den podden her. Og jeg har jo hørt på The Rest is Politics som forbereder seg til dette. Så det har vært min liksom, oppsummering av sommeren. Jeg prøvd å unngå litt mye nyheter.
Ja, men hva skjedde i sommer? Ja. For når vi satt her sist i studio sammen, så var det jo for å spille inn den siste av sommerspesialene våre. Og vi skulle prøve å se litt inn i fremtidskulene våre, spåkulene våre, og spå fremtiden. Og da var vi veldig tydelige på at vi vet ikke hva som kommer til å ha skjedd innen denne episoden kommer ut. Og nå har vi jo fasiten. Fasiten vi ikke styrt av roboter, så vidt vi vet da. Back in Westworld-aktig verden vi lever i. Men!
Vi dessverre styrt av mennesker.
Vi det.
På godt og vondt.
Men! Det ting som har skjedd i sommer. Hva har du har følt i sommer?
Altså jeg føler på en måte at litt sånn nesten sånn passende for sånne som oss, så har det jo skjedd veldig, veldig mye den siste uka. Og ikke så alt for mye tidligere sommer. Det vil si at det som har gått ille har fortsatt å gå ille, og det som har vært bra har fortsatt å gå bra. Og så har det skjedd noen sånn brudd nå i siste uka. Og som alltid jo USA litt sånn midt inni ting. Trump litt midt inni ting. Og mellomvalget i gang, abortspørsmålet i gang. Eller fortsetter å rulle. Boris Johnson lever tilsynelatende. Vi må vel kanskje innom faktisk litt Asia. Og så skal vi faktisk snakke litt om Norge også. Men Sofie, du som har vært mest pålogget, du kan få lov til å begynne.
Ja, jeg vil jo si at etter vi spilte inn denne episoden vår, så spilte jeg inn en episode med Karen Anna Eggen på fredagen, da du reiste på ferie, og da var det klart at Boris Johnson måtte gå, så Boris Johnson overlevde ikke sommeren politisk på den måten, men han fortsatt statsminister. Det var uklart for oss da vi spilte inn den poddepisoden, om han kom til å få lov til å bli sittende som statsminister i denne perioden hvor de nå holder på å velge ny leder i det konservative partiet. det var jo uklart om folk hadde tillit nok til han, at han skulle få lov til å bli sittende som sånn, som caretaker prime minister da. Det har han fått lov til å gjøre. Det tror de valgte, de tenkte at det blir for mye hvis vi skal sparke ut av kontoren til nummer 10 allerede nå, og sette inn noen andre. Det har vi ikke, det orker vi bare ikke. Han har giftet seg igjen, eller han har hatt en bryllupsseremoni forrige uke med Carrie. Og plutselig i del av britisk presse så har det plutselig poppet opp en rykte om at han nå kunne tenke seg å bli ny leder for NATO.
Du skremte jo vettet meg på vei inn i studio her med akkurat den nyheten her i sted.
Jeg vet ikke hva Jens Stoltenberg tenker om det. Altså, hvis jeg var Jens Stoltenberg så hadde det vært sånn, dette downgrading. Dette en skikkelig...
Det blir en ny periode med Jens Stoltenberg, dette her, for å unngå dette.
Litt fordi at han, Boris Johnson var jo utenriksminister, og en av de tingene som har fått ganske lite oppmerksomhet i Storbritannia, for jeg føler at nyheten sprakk i det han holdt på å gå av, det jo at det virker jo nå å være klart at når han var utenriksminister, så møtte han privat med noen russiske ymse personer med regimekontakter uten embedsverket sitt og uten sikkerhetsvakter, uten noe som helst. Eller sånn privat praktiserende utenfor. Det ville jo vanligvis vært en ganske stor skandale. Det ble det ikke, for det kom ut liksom uken han gikk av. Men dette han imponerte ikke meg stort som utenriksminister. Og som NATO-leder i en veldig urolig verden som vi nå lever i, så trenger du skal jo på en eneste, du skal jo greie å kunne ringe Putin og være tydelig, og så mekle litt fred med USA, og så få alle til å gå samme retning da i NATO. Det har jeg liksom ikke tillit til at Boris Johnson har de mellommenneskelige evnene til. Han har masse styrker, men akkurat den type, det er jo det Jens Stoltenberg har vært så flink til å gjøre da. Altså de sier at det en av de tingene som har gjort Jensen Stoltenberg til en stor NATO-leder, at han evner å soothe big egos. Han greier å stryke medhårs alle disse store egoene han jobber med. Problemet til Boris Johnson, han et stort ego! Det er ikke han som greier å stryke.
Nå skal jeg bruke et fotballmetafor.
Ja.
Nå håper jeg vår tekniker Torgeir hører godt etter, for han det gjør han, det signalet, for at han en enda større fotball kjenner enn meg, men altså Zinedine Zidane, tidligere Real Madrid-trener, ble sagt at han, det han var god på som trener, for der det masse egoer på det laget, å stryke egoene, å forstå egoene. Så det var den fotballmetaforen. Jens Stoltenberg i politikkens Zinedine Zidane. Og kanskje en dag så sprekker han også, sånn som Zidane gjorde mot Materazzi, og bare stanget han modig i magen. Kanskje han gjør det. Tenk om han hadde gjort det med Trump en gang, på en av sånne NATO-toppmøter. Bare Trump babla, og bare sånn, ja, Jens Stoltenberg is my best friend. Og så bare stanget han ned, nokket han ned.
Det hadde vært noe. Altså, Jens, hvis du hører på, og det håper vi at du gjør selvfølgelig, skriv en bok. Du må skrive en bok. Vi må vite hva... Vet du hva jeg holder på å lese nå? Jeg holder på å lese Gro Harlem Brundtland sin selvbiografi om mitt liv frem til 1986, da. Og du må skrive en sånn bok. Vi må vite hva som egentlig skjedde i disse Trump-årene. Jeg skjønner at den boken kanskje ikke kommer til neste år, men den må komme snart. Altså, jeg må vite. Jeg må vite mer om hva som har skjedd i kulissene. Men, ja... Boris. Nå er hans tid som statsminister nok ferdig. Nå er det klart hvem som de to lederkandidatene som medlemmene i det britiske konservative partiet kan stemme på, og det er Rishi Sunak, som nok han som har blitt forespeilet, som jeg hadde trodd skulle være kandidaten hvis du hadde spurt meg for et år tilbake. Til og med en av de avsløringene som kom i sommer er at han kom jo ut med en gang med sånn nettside at dette mitt kandidatur, for det var jo mange som stilte som prøvde å bli leder for det britiske konservative partiet, og da kunne man liksom gå inn og se at han hadde reservert det domenenavnet for lenge siden. Så dette har jo vært under oppseiling da. Liz Truss, som den andre kandidaten, hadde jeg nok kanskje ikke sett for meg i like stor grad, litt fordi jeg ikke synes hun spesielt flink, for å være helt ærlig. Men det ser jo ut til at de som virkelig kan dette, mener jo at det hun som leder, at det hun som kommer til å gå ut denne tospannløpet og seire.
Ja, for dette har jeg jo egentlig bare først og fremst fra The Rest is Politics, men de ser ut til å like henne like lite som de likte Boris Johnson, og Rory Stewart, en av programlederne der, har jo faktisk vært statssekretær for henne, så han vet jo hva han snakker om. Samtidig så, det du snakker om de tre P-ene som inkluderte populisme, og det er jo det de mener grunnen til at hun kanskje kommer til å bli valgt, jo at hun Boris lojalist, hun hun er hvit, hun ikke av innvandrerbakgrunn, og hun på en måte, hun har ikke omfavnet byråkratiet på samme måte som Sunak ser ut til å ha gjort, og hun lover store skattelettelser i en tid hvor det helt åpenbart ikke opplagt at man skal ha det. Og så det som de sier at det populismens tid, det er ingen vei utenom det, og hele verden på vei inn i en type resesjon, som gjør at det vanskelig å tilby økonomisk vekst, rett og slett, uansett hva man sier gjør. Så da kan man ha bare ett valg, enten å gi folk den brutale sannheten, eller å late som noe annet, og skape masse forventninger man ikke kommer til å innfri.
I Storbritannia så sliter de jo med akkurat det samme vi gjør her hjemme, bare antageligvis i enda større grad, og det det de kaller for the cost of living crisis. Det at alt har blitt dyrere, det inflasjon, det økte renter, det strømpriser, det høye bensinpriser, det de tingene som vi alle føler på i store deler av Vesten akkurat nå. Og Rishi Sunak har jo og det jo litt det som kjennetegner også en populistisk tid, det ikke bra for at han nettopp nå har vært finansminister. For da du plutselig en annen del av finanseliten. Det mye lettere å male det inn i et sånt økonomisk hjørne. For da må du, som finanspolitisk ansvarlig for landet, så må du jo være ansvarlig. Og jeg tror nok heller ikke det hjelper Rishi Sunak at det har fremkommet en del videoer av han fra sine unge år. For han har innvandrerbakgrunn. Han ville jo vært den første britiske statsministeren med den type minoritetsbakgrunn. Men han jo også fra veldig rik kår. Han jo
en griserik.
Han gris. Altså, jeg skjønte ikke hvor rik han var før det var en sånn Daily Mail-oppslag for noen år siden. Jeg var sånn, herre min hatt, han rik. Litt fordi han har også giftet seg ekstremt rik, og så har det vist seg at det har vært spørsmål om hans kones skattestatus, altså om han har skattet riktig. Det jo helt drepende. Jeg tror den dagens politiske verden, det å være så rik som han det å være så for the establishment, og noen av disse klippene, og da han ganske ung, så sier han sånn, nei, jeg kjenner ikke noe arbeiderklassefolk, liksom, og det er helt drepende, ikke sant? Men også det at det er så lett å male inn i en sånn konspirasjonsteori, at dette den rike Davos-eliten, økonomiske eliten, som ikke skjønner vanlige folk, og som ikke skatter ordentlig engang. Og da, det tror jeg rett og slett ganske drepende for hans kandidatur.
Og der har vi en bro videre, og da vil jeg til norsk politikk, fordi det en annen person som ganske rik, som sliter med å snakke og forholde seg litt for mye til byråkratiet, og som også sliter med å skape forventninger og i en større historie om den tiden vi lever i, og hvordan vi skal komme ut av det, nemlig Jonas Gahr Støre. Og det som interessant, og det var en av tingene vi snakket om i går, Sofie, på telefonen, når vi skulle prøve å oppsummere sommeren, jo dette med at Støre, mens han da på en måte litt den der, jeg skal si litt sånn der byråkratiets mann, sliter med det folkelige, så har du også i samme regjering en visestatsminister som det motsatte. Altså sånn antielitistisk og i hvert fall tilsynelatende folkelig. Vedum, som også gjør det dårlig. Så begge, ingen av de klarer, og ingen av de svarer på den tiden vi lever i, hverken retorisk eller kanskje politisk.
Og det var litt det vi snakket om i går, at en av de tingene jeg har tenkt på med Jonas Gahr Støre, for forrige uke så hadde Nettavisen en kommentar hvor de skrev noe som mer eller mindre gikk rett på at regjeringen burde bare gå av. Hadde vi hatt mulighet for nyvalg i Norge, så hadde man skrevet et nyvalg nå. Jeg veldig glad for at vi ikke har muligheten for nyvalg i Norge. Jeg mener at det gjør at stortingspolitikerne våre skjønner at når de valgt i en fireårsperiode, så det deres jobb å finne ut av det politiske samarbeidet i den fireårsperioden, i stedet for bare å kaste landet ut i politisk krise ved å skrive ut nyvalg når ting blir vanskelig. Jeg tror at det gjør at vi har mer ansvarlig politikk. Og jeg synes også det lettvint å si etter 9 måneder at en regjering ikke holder mål. Det er for tidlig i løpet. De har ikke fått tid til å jobbe seg inn i regjeringsperioden sin.
Og som du har sagt før også, det jo heller ikke et alternativ som klart til å overta. Og
nei!
Du tilhører jo det
nei!
Mulige alternativet. Så jeg tror vi skal høre på deg.
Ja, men det sa jeg også på 12 grader. Selv om jeg jeg stilte jo til valg mot denne regjeringen, så synes jeg at det blir veldig lettvint å avskrive de allerede nå. Men det klart at det en ganske stor, det virker som det en ganske stor konsensus og følelse akkurat nå, at de ikke holder mål, at dette regjeringsprosjektet ikke har levd opp til de forventningene som velgerne hadde. Vi må huske at denne regjeringen har i utgangspunktet da, det selvfølgelig litt forskjellige partier, men de har i utgangspunktet 100 stortingsmandater bak seg. De fikk et stort flertall, de gjorde et skikkelig godt valg, altså rødgrønn side som helhet, fra Rødt helt opp til Senterpartiet, om Miljøpartiet De Grønne, gjorde et skikkelig godt valg I fjor høst, og nå har stemningen, synes jeg, så mye, at det nesten rent borgerlig flertall for Høyre og FAP alene på Stortinget. Det en ganske stor omslag, og det som skjer, vi spiller jo inn podden på en torsdag I dag, og det som skjer I dag, det jo at det et flertall på Stortinget nå for å hasteinnkalle Stortinget og bryte opp. De skulle jo egentlig hatt ferie til første uken I oktober. Nå ser det ut at det går mot et ekstraordinært stortingsmøte for å få på plass strømstøtte, og at regjeringen sitter nå og jobber med en krisepakke. Fordi at de skjønner at de kan ikke, de må levere noen politiske tiltak når strømprisene har vært så skyhøye som de har vært I deler av Midt-Norge I sommer.
Ja, fordi strøm kanskje den store saken da, som preger og har preget den regjeringens arbeid, og det sånn, og da vi litt sånn tilbake til Stuart og på siste vei innom de, vi snakker om at populister, det populister veldig gode på, å peke på altså ekte problemer, altså ting som åpenbart ikke fungerer for deg, mye som ikke fungerer I samfunnet, det de flinke på helt fra, og det de som drar den sammenligningen, ikke meg, Hitler via Trump, via Boris Johnson. Og det helt åpenbart at dette strømsystemet ikke fungerer. Men så spørsmålet, hva alternativet? Og det der populisten ikke helt klar å levere, og populisten har vært veldig på banen her. Men igjen, hva annet ønsker man seg? Kan man koble av, kutte ledningen til Europa? Nei. Kan man nasjonalisere fullstendig strømsektoren I Norge? Nei. Kan man fullstendig privatisere? Nei. Så det jo, kan man på en måte bare gi folk masse penger for å betale strømmen? Mm. Nei, for da skal man gjøre det samme på renta, skal man gjøre det samme på andre ting. Altså på en måte, svaret et sted midt I mellom her. Svaret veldig byråkratisk, det teoretisk og så videre, og det må lages kompromisser som vanskelige og som ikke gir alle svar. Og så det, kommer prisen til å være høy, og det den I hele verden. Sånn at det Og jeg skjønner at dette det var ikke et godt svar fra meg heller. men på en eller annen måte gi en fortelling som gjør at for politikk forventninger. Folk må føle at her det ikke bare en utredning på vei. Her det en plan som skal resultere I et eller annet. Og de gangene jeg har skrevet taler for folk, så har jeg alltid gått til Martin Luther King og Promised Land, som handler om at we're in the valley of darkness, but I've been to the mountaintop, I've seen the promised land. Jeg skal ta det til promised land. Alle politiske taler har det som en kjerne. Altså, du må anerkjenne problemene, og så må du si at vi på vei riktig sted, og jeg har resepten. Følg meg. Om det Make America Great Again, eller hva det som populismens på en måte kjerne, for de skal jo hente inn noe som en gang var, som selvfølgelig ikke har vært. USA har aldri vært greater enn det nå, I den graden great nå. Men det en sånn type nostalgi som ligger I all type, sånn, I hvert fall høyere populisme. Men altså, det det Støre ikke klarer da.
Nei, det var litt det vi snakket om på telefonen I går også, litt det jeg tenkt på siste dagene, at litt utifra den The Racist Politics podcasten, at han nok ikke en politiker som kanskje sin tid, dessverre vil jeg si.
Jeg skal begynne å plinge når vi sier Restless Politics, for å unngå at vi sier det for ofte.
Ja, han nok ikke en politiker I sin tid lenger. Han en 90-tallspolitiker. I den forstand av at han har en bakgrunn som ville vært veldig klassisk for en statsminister på 90-tallet, han har en fremtoning som kanskje vil være...
Gro Harlem Brundtland, nevnte du I sted.
Jeg leste, det morsomt, for når du leser, han jo nevnt på side sånn 3 eller 4 I boken hennes, for han var jo, han jobbet jo tett, han, som en av de personene som visste hva som skjedde da han skulle gå av. For han har jo vært så tett på det politiske systemet, you know, siden han var veldig, veldig, veldig ung. Han en politisk insider. Og jeg jo fan av, jeg jo personlig fan av Støre. Når han var utenriksminister, så ville jeg jobbe for han. Da hadde jeg joinet Arbeiderpartiet, tror jeg. Og
jeg jobbet for han.
Ja.
Og han var en veldig god utenriksminister. Og så jo spørsmålet, var det tiden da? Eller var det den funksjonen hans som utenriksminister?
Eller, jeg vet ikke, altså, ja. For da var han veldig sin tid. Det lett å glemme nå at når han var utenriksminister, så var han Norges mest populære politiker. Han var super Jonas. Og da var han veldig i sin tid. Da traff han hans fremtoning, hans budskap, han måtte å snakke på, i den rollen han var i da, traff ekstremt godt. Og det litt det jeg tenker på nå, at litt sånn som for så vidt i Storbritannia også, at Rishi Sunak nok også en politiker som hadde gjort seg bedre for 10 år siden. Men i det politiske klima vi i nå, så ting litt annerledes, og jeg tror den måten man må kommunisere på disse populistiske tidene vi lever i, er ikke det samme som det var på 90-tallet eller tidlig 2000-tallet. Og veien jeg føler jo alltid med regjeringen, så jeg føler fortsatt med regjeringen.
Dette du føler med alle politikere?
Jeg føler med alle politikere, ja. Jo, men dette ikke lett. Jeg enig med det han sa i dag, at det ikke noe lett. Jeg tror man må greie å skape en fortelling hvor man veldig, hvor man gir håp med at vi vet hvor vi skal, men samtidig jeg veldig ærlig på at de perfekte løsninger til strømkrisen ligger ikke på bordet. De eksisterer ikke. Vi skal prøve å lage det. Vi skal prøve å komme med gode ordninger her. Men perfekte, lettvinte løsninger, de finnes ikke.
Men det tror jeg faktisk at vi inne på noe, både som at det problemet til større, men også potensialet hans, for at som utenriksminister så var han faktisk ganske god til de store fortellingene. Mm. Dette med at vi må tenke globalt, men vi må handle lokalt. Altså, han snakket mye om nordområdene, som nettopp med utgangspunkt i norsk lokalbefolkning, men også forholdet til Russland, til USA. Han ferdigstilte gråsoneavtalen, som var 60 år in the making. Så han leverte jo konkrete resultater også, men han var først og fremst, han hadde refleksrapporten, han var veldig flink til å beskrive norske utenriksrelasjoner, og det var en av tingene som jeg var litt kritisk til, for at du skal ikke bare beskrive som politiker, det kan NUPI få lov til å gjøre. Du skal også levere. Men som jeg sa i sted, så noen ganger så holder det dessverre i politikken bare det å skape forventninger, så du må i hvert fall gjøre det, og det den fortellingen ikke helt har klart når det gjelder norsk politikk.
Ja, og jeg helt enig med deg, Erik, at for denne regjeringen her så det maktpåliggende at de finner det narrativet og den fortellingen utover høsten. Hvis ikke, tror jeg lokalvalget til neste år blir en veldig, veldig kald dusj, og da har jeg bygget en slags bro over til USA. For i USA så det jo snart mellomvalg, eller deres versjon av et lokalvalg. Og det ligger jo an til å bli en veldig våt og kald dusj for Biden, som nå har gått inn i en sommer, hvor han en slags dødens dal på meningsmålingene, i den forstand at han mindre populær enn det Trump var på samme tid i hans presidentperiode. Og det hadde jeg nok ikke trodd at vi skulle si. Men jeg tenker at det å forklare hvorfor han så populær, det kan, i likhet med Norge, bare forklares, eller en av hovedforklaringene til det, økonomien.
For han den minst populære presidenten siden Truman, faktisk.
Ja.
Og det sier jo også litt som, han har jo ikke gjort noen veldig konkrete feil. Man kan si, ja, Afghanistan, tilbaketrekningen og så videre, var klønete og så videre. Men egentlig det så utrolig viktig for folk? Og til og med, og dette så jeg noen tall på nylig, til og med at dette med abort kommer helt åpenbart, vi skal snakke litt mer om det, men til å bety noe i mellomvalget, men det betyr fortsatt langt mindre enn inflasjonen og folks lommebok. Det viser tallene, så enkelt det. Jeg satt og så på BBC i går, han Frank Luntz, som sånn pollster, og så var det ei fra sånn surrogate, som det heter, fra demokratiske partiet som har jobbet med Clinton, som snakket om at om hvor viktig abortspørsmålet var, og det ekstreme høyre, og så videre, så ble han bare sånn mer opplagt som sånn tallmann, bare sånn, ja, men the numbers,
yeah.
you have to look at the numbers. Og the numbers are telling me, and should be telling you, at det lommeboka som kommer til å avgjøre. Og det, på en måte så, liksom, Trump sa og gjorde utrolig mye dumme ting, og det tror jeg de aller fleste republikanere også, om de ærlige, innser, men økonomien gikk rimelig greit da.
50 kroner.
På grunn av mye på grunn av internasjonale konjunkturer. Og du kan tillate deg mye rart når det går dårlig, og, ja. Og du, det kjempevanskelig å være politiker og bli gjenvalgt om det går dårlig i økonomien. Og selv om Norge ikke har den direkte kausaleffekten på økonomi og valg, så er det jo noe av det man sliter med i regjeringen.
Jeg tror bare det vanskelig å forklare til en velger at nei, ting går egentlig kjempebra, vi en dyktig regjering, når folk føler at de har dårligere råd enn de hadde i fjor. Vi enkle, simple mennesker. Jeg tror at i USA, hvor du har, som et så stort geografisk land, hvor folk så avhengige av bilen sin, du ser masse rapporter om folk som knapt har råd til å fylle tanken for å komme seg på jobb. Selv om folk i høyere grad i jobb enn de var før, selv om de tjener mer penger enn før, så har deres også energipriser spist opp det mellomlegget. Hvis du da, det hjelper ikke at du har fått litt bedre lønn hvis du ikke har råd til å fylle tanken på bilen din for å komme deg til den jobben. Du føler deg ikke bedre da, nødvendigvis. Og ikke minst det faktum at mange også har fått med seg at den amerikanske sentralbanken har ikke bare satt opp renten med to renter opp en gang, de har gjort det to ganger da. Og det vil jo vanlig, de har jo i større grad i USA så har de ofte sånn fixed rate mortgage, at de har sånn faste renter som de har over en lengre periode, men folk kommer jo til å merke at penger blir dyrere, at man må betale høyere renter på ting.
Men altså, og tross de tingene her, så har det jo faktisk vært en veldig god uke for demokraterne, vil jeg mene, og Joe Manchin, som jo har fra West Virginia, som jo har vært en sånn her, en av de som demokraterne har stemt med republikanerne, har jo latt seg overtale til å stemme med demokraterne om den siste innenrikspakken der, for å prøve oss å gjøre noe med inflasjonen.
Jeg tolker jo også det litt som at til og med Joe Manchin, som har vært sånn hemsko for demokraterne, som ikke har vært en del på disse pakkene, også skjønner at ting går skikkelig dårlig nå. Det kan ikke fortsette å ikke danne flertall når vi fortsatt har makten til å gjøre det. Sånn, etter november, så ligger det an til å ikke ha makten i kongressen, og da er det for sent. Da kan ikke du komme tilbake og være sånn, du, jeg har lyst til å være med på denne infrastrukturpakken, nå er jeg klar, for da er det flertallet borte. Så har de lyst til å gjøre noe, så er det nå.
Ja, men Biden har klart å overtale der. Og så har han til og med drept al-Zawahiri.
Ja, jeg tror han føler han...
Al-Qaidas leder, og som har vært det i alle årene nå, siden bin Laden.
Han har dronet en stor terrorist, og så går Nancy Pelosi rest til Taiwan samtidig, og så får han ikke den presseoppmerksomheten rundt det som han hadde håpet på.
Samtidig så var jeg, selv om Kina opprørt og noen analytikere opprørt over det besøket, så spiller det jo ganske greit i USA, for at republikanerne har jo ikke noe alternativ. Altså, de synes jo det er bra å være offensiv overfor Kina. Så på en måte er jo dette en veldig god uke for Biden, og så får vi se om meningsmålingen lar seg rikke på. Men altså, han leverer egentlig på alle mulige andre fronter da,
ja, enn
inflasjon, som han strengt at ikke kan gjøres veldig mye med.
Nei, men du vet også at du sliter som president når du plutselig, for sånne ting alle vet jo at sånne ting ikke bare kommer opp, at New York Times ikke bare skriver en rekke artikler om noe, med mindre det har vært folk på bakgrunnen som har pushet det narrativet eller den historiefortellingen. For New York Times på begynnelsen av sommeren skrev en liten artikkelserie nesten om hvor gammel Biden er. Og at folk rundt han har begynt å måtte se på kalenderen hans, og kan ikke gjøre like lange utenriksturer, og sånn og sånn og sånn, liksom. Det er jo for det at folk rundt han tenker at nå må vi begynne å allerede gå opp terrenget, for at han ikke skal ta gjenvalg. Og plutselig så er det meningsmålinger fra New Hampshire, det er jo latterlig tidlig å begynne å se på meningsmålinger fra disse primærvalgstatene som ikke blir viktige før langt ute i 2023, ikke sant?
Men veldig, veldig, veldig gøy.
Men veldig, veldig gøy for sånne som oss da. Men plutselig har du meningsmålinger fra New Hampshire som viser at Pete Buttigieg gjør det bittelitt bedre enn Biden i noen av disse hvem ville du stemt på hvis det skulle vært primærvalg i dag for å velge ny presidentkandidat i 2024? Og hvis du er sittende president for partiet ditt, og du ser at dine egne velgere ikke nødvendigvis har tenkt å stemme på deg for å bli gjenvalgt som presidentkandidat, og du er bare halvannet år inn i perioden din, det er ikke bra. Så jeg tror at det som jeg synes er litt sånn interessant bak kulissen i demokratiske partiet nå, for jeg ser at en av sjefstrategene til Pete Buttigieg har kommet ut med bok og greier. Og liksom, jeg føler at nå skjer det en liten push som at jeg føler at nå ser vi begynnelsen på en sånn offentlig push som gjør at etter de antageligvis går på en smell i mellomvalget, så vil det være mye høyere som sier Biden, du kan ikke ta gjenvalg. Nå må du gå ut offentlig, så må du si at jeg tar ikke gjenvalg, og så må vi få en ordentlig åpen kamp om hvem som skal bli den neste presidentkandidaten vår.
Senest i går, vet du hva gjorde da, Sofie?
Nei.
Jeg lanserte Pete Buttigieg som kommende president. Og vet du hvor jeg gjorde det? I podcasten Snakk om sex.
Nei! Nei, du kan ikke gjøre sånne ting i en annen podcast, Eirik. Det ja, men synes jeg...
Og denne episoden kommer ikke før om noen uker, så, okay. så ingen fare. Og okay. Nå skal jeg forklare sammenhengen, fordi det, poenget mitt da, overfor Kaveh Rashidi var å si at jeg tror faktisk at USA mer klar, for dette handler om politikk og sex, for en homofil president Absolutt. Enn de for en kvinnelig president, og en ikke minst en ateistisk president. Og det handler litt om at Buttigieg krysset på alle mulige andre punkter. Ikke sant? Han svært religiøs, han var ordfører i lokalpolitikken, han en Mayor Pete, han er American as apple pie.
But that's his secret weapon. Jeg har jo vært på en Pete-rally. Jeg har jo vært på et velgermøte med Mayor Pete i New Hampshire i oktober 2019. Sett han in a little high school, up close and personal, hvor det var sånn kvinnearrangement, hvor det var sånn Women for Pete, stod de liksom med. Og jeg fikk litt sånn, når han kom ut, du får litt den Obama-vibe, men det, jeg satt der med en del andre mennesker, andre som var på sånt seminar i regi av det amerikanske utenriksdepartementet om valg. Og noen av de jeg satt med var fra litt mer konservative land, og de bare sånn, og han ennå stundet seg under talen med sånn, så han åpen om at han homofil. Jeg bare sånn, ja, der sitter ektemannen hans. Det liksom, han det helt åpent, liksom. Og han bare sånn, ja, shit, kult. Men vi snakket med dagen før, så hadde vi møtt en del av de lokale, de som styrer det lokale republikanske partiet der. Og dette var jo i 2019, så det var jo før 2020, det var de opptakten til hvem som skulle bli presidentkandidat i 2020. Og da sa de to republikanerne at den personen de fryktet mest var Pete Buttigieg. For det, han, he is all American values, han kristen, han har en måte å snakke om politikk og religion på som særegen for en demokrat. He's all American. Served in the military. Religiøs.
Ikke minst det.
All of these midwestern values som han har. Men så han homofil. Det er en sånn liten... Altså, alle de andre tingene jo veldig stikker av alle de klassiske politikerboksene du kunne hatt i USA da.
Men det min favoritt fun fact med Pete Buttigieg her. Og det ikke at han snakker norsk og lærte seg norsk for å lese Erlend Lo, men at han, fordi han har veldig god tid til å bli president, og det er kanskje en av grunnene til at han kanskje ikke kommer til å stille opp mot en Kamala Harris, selv om hun da potensielt kan tape, er at han, altså hvis han blir president i Bidens alder, ja. Så vil han da kunne være president i 2063.
Å, herregud.
Så ung er han.
Å, herre min hatt.
Det er ganske utrolig. Men du, la oss avslutte USA på dette med Kansas, for det de gode nyhetene.
Eller før vi går innom Kansas, så vil jeg bare snikke inn her at en av mine, jeg vil ikke kalle det favorittnyheter, men en av de nyhetene som kommer til å feste seg i mitt hode, det jo at det jo en trist nyhet, Trump sin ekskone døde jo.
Ja, bra at du kommer med det, ja. For det var en av de ting du gledet meg med i sommer.
Trump sin ekskone
døde. Du avbrøt ferien min for å fortelle meg dette, og det er evig takknemlig for.
Ja, Trump sin ekskone døde jo, det veldig trist. Hun ser ut som hun har falt ned trappen hjemme hos seg selv. Hun var ikke så gammel. Har dødd. Hun og Trump var jo gift, det var hans første kone, hennes andre ekteskap, tror jeg. Men det var jo ikke god stemning når det skilte seg i det hele
Ivana
tatt.
Trump.
Ivana Trump, for det at Ivana
deltok i OL for Tjekkoslovakia, faktisk, i alpint.
Tøft, liksom sånn tøff dame, absolutt. Når det ekteskapsbordet skjedde, så var det jo fordi at Trump var utro med Tiffany Trump sin mor. Hva heter hun? Maples? Hva heter hun?
Marla Maples.
Marla Maples. They were banned from the funeral. Det liker jeg sånn. De fikk ikke komme i begravelsen. Men det som har skapt en del overskrifter, jeg har sett at norsk press har begynt å skrive nå, så at hvor hun gravlagt? Kone nummer en til Trump. Hvor det han har gravlagt henne? Jo, han har gravlagt henne på golf resort sitt i New Jersey. Og det så Trump at jeg liksom Så det har vært masse memes på internettet av hans nåværende kone. Ideen liksom Melania Trump, ideen liksom sånn skrekkslagen fjes innser at liksom he's gonna bury you at one of his golf resorts. Og det jo som snakk om at han nå får kanskje tax breaks, for da jo del av det golfresortet en eller annen slags form for gravsted, og da får man tax breaks. And like, I don't know, man. Altså, som mange har skrevet, det å ende opp å bli gravlagt på din eksmanns golfresort, that's grim.
Tenk om du spiller golf på den banen, og så bare havner ballen oppå på en sånn der bunkeren opp, som jordpåkastelsen.
Men jeg føler at det er så peak Trump at du nesten ikke kunne lagt satire av det, ikke sant?
Og det er så peak Trump at det er faktisk toppet abortavstemningen, i hvert fall i ditt hode. Ja. Så vi fordi abortavstemningen,
la oss runde det.
Altså det har vi brukt mye tid på begge to de siste par dagene. Altså, etter Roe versus Wade ble opphevet av høyesterett, så har da statene begynt å stemme over hva de, ja. Nå som de står fritt.
De må ta stilling til hvordan de skal regulere abort på en litt annen måte enn de gjorde før.
Kansas var først ut, og da jeg la meg, så var meningsmålingen sånn, ja, ganske close, i hvert fall nesten 50-50. Våknet opp, nesten 2/3 flertall for å bevare abortrettigheter.
For det Kansas gjorde var at det jo mange delstater som jeg har lest om i avisen som har begynt å forby abort, og det har de gjort ved at deres folkevalgte bare har laget lover. Eller de hadde allerede lover på gang, som de bare innførte. Det Kansas gjorde var at de sa at, ok, vi skal rett og slett gjøre det til en folkeavstemning. Og jeg ble jo intervjuet om dette i helgen før det skjedde, for at det skjedde på tirsdag, denne folkeavstemningen var på tirsdag. Og litt av grunnen til at jeg var skeptisk til at de som aborttilhengende hadde en reell sjanse, det at folkeavstemninger har jo ofte lavere valgdeltagelse enn andre type valg, det vet vi jo. Og Kansas hadde litt sånn sneakily da valgt å legge denne folkeavstemningen til midt på sommeren, første uken i august. Som en del av primærvalgene deres, og Kansas jo en veldig rød stat, og det betyr at de som gidder å engasjere seg i primærvalget i Kansas, det jo som oftest republikanske konservative velgere, det ikke demokrater, for de har jo ofte ikke en sjanse på å bli senator i Kansas. Det jo, de har jo kandidater, men det jo ikke like viktig for dem. Så, så i stedet for at liksom, de kunne gjort denne folkeavstemningen som en del av mellomvalget i november, og da ville man sikkert ganske høy valgdeltagelse, for da ville jo folk gått og stemt. Det jo det som ville vært normalt på mange måter. Men man valgte å ligge det til midt på sommeren, samtidig med primærvalg som man vet demokrater ikke engasjerer seg i like stor grad. Og da tenkte jeg at da det kanskje vanskelig for aborttilhengere, så man tenker da allerede litt i oppoverbakke i en så konservativ stat, og virkelig mobilisere nok mennesker til å vinne den folkeavstemningen. Men!
Men, nesten 2/3 stemte altså for, og det betyr at gitt at Trump vant denne staten med 15% margin i 2020 til og med, der han tappte hele landet, så betyr det at mange Trump-velgere har rett og slett stemt for å opprettholde abortrettigheter. Og det jo noenlunde i henhold til meningsmålingen for hele befolkningen. Så får vi se, hver stat jo selvfølgelig forskjellig i USA, men som du sier, Kansas ganske så konservativt. For ikke alt for mange år siden så ble en abortlege drept i Kansas. Og det på en måte, altså det en gammel film av Jimmy Stewart, som det vel sånn 50-tallet eller sånn nå, som heter Magic Town. Den basert på et studie som heter Middletown, som kom på 20-tallet, da de begynte med sånne her survey-undersøkelser i politikken, og så finne ut hva folk skal stemme og hvorfor. Og så var det en by som het Middletown, som lå sånn midt i USA, som visste seg å være veldig representativt for hva folk mener ellers i USA. Og helt fram til folk at det ble påvist, og folk skjønte at oi, nå bærer jeg et ansvar for representativ for hele landet, og begynte å mene ting basert på det, og var ikke lenger representativ. Veldig interessant. En perfekt sånn politisk nerdefilm fra gamle dager, og poenget mitt her bare at er Kansas litt Middletown? Dette sånn et tegn på hvordan USA kommer til å stemme? Kanskje?
It's a big win. Altså 59% stemte der for å beholde abortrettigheter versus 41% som stemte mot, og de meningsmålene de hadde gjort på forhånd, de viste jo heller at det var sånn 47-48% som ønsket å få så begrenset abort da, og liksom noen av 40, lav på 40-tallet som ønsket å, så det var mye jevnere på meningsmålingene i favør de som ønsket å begrense abort. Og det jeg synes spennende, vi skal ligge den ut på Facebook-siden vår, men New York Times har jo en artikkel i dag hvor de går gjennom, for nå har vi jo tall, og vi liker jo, vi politiske lærere liker jo tall, for nå har vi jo tall fra hvert lite distrikt i Kansas om hvordan de stemte over dette spørsmålet i det valgdistriktet. Og det man ser jo at det ganske mange rurale steder, som vi tenker på som skikkelig sånn Trump-land, hvor folk stemte i overveldende grad for Trump, hvor folk konservative, hvor folk ikke bor i storbyer, hvor folk stemte for å bevare abortrettigheter. Og en av de tingene som jeg tenkte på, som jeg lanserte for deg, det at et fenomen vi ble kjent med under Trump, det var jo at antageligvis var det en del Trump-velgere eller folk som hadde lyst til å stemme på Trump, som ble ringt opp av folk som gjorde meningsmålinger, og så spør de, hva skulle du stemme på? Eller hvem støtter du? Og så ville de ikke si Trump, fordi liksom, de syntes det var kanskje litt flaut, eller de ville ikke innrømme at de egentlig hadde tenkt å stemme på Trump. Og så sa de
noe annet. De
har kanskje ikke innsett det selv. Dette betyr jo kanskje også at en del av de meningsmålingene, at i en del av de meningsmålingene man gjorde på forhånd, så er det kanskje folk som ikke har turt å innrømme overfor de som har ringt, at nei, jeg vil ha noen abortrettigheter i min stat, fordi at de kommer fra et katolsk konservativ sted i Kansas. Men reelt sett, når de har stått i det valglokalet, hvor ingen vet hva de gjør, så har de stemt for å bevare abortrettigheter. Og dette en såpass stor steier at jeg tror at det vil nok ha en del ringvirkninger, for det betyr nok at deler av de som ønsker å bevare abortrettigheter i USA, de kommer til å tenke, skal vi gøtse en del andre konservative stater og prøve å få på plass folkeavstemninger, i håp om at da det rett og slett en del folk som går noen runder mest til, tenk sånn, for det sommeren har jo også vært preget av ganske bekmørke nyheter fra USA, for nå begynner man jo å se resultatet av å innføre abort. Man har for eksempel hatt en sak med en 10-åring som har skapt mye nyheter, som da har blitt utsatt for grove seksuelle overgrep, blitt gravid, og blitt nektet aborttjeneste i hennes delstat, og måtte reist til en annen delstat for å ta abort. Og den delstaten hun reiste til skal jo også etter hvert forby abort, og den legen som gjennomførte aborten har blitt saksøkt. Så det viser jo hvor risikofylt det er. Den saken har jo selvfølgelig skapt en del nyhetsoverskrifter. Du har også en del kvinner som, for jeg tror vi glemmer litt når vi snakker om abortspørsmål, men du har også en del tragiske historier fra kvinner som har ønsket å bli gravide, har blitt gravide, og så har de funnet ut at barnet sykt på en eller annen måte, eller svangerskapet går ikke som det skal, og de trenger å ta abort rett og slett for som et helsetiltak, for de risikerer livet sitt hvis de ikke får tatt den aborten. Og så det i delstater nå, hvor leger veldig usikre på om de kan tilby den aborttjenesten, og redde for å bli saksøkt selv. Og det var litt det som skjedde i Irland etter hvert, for Irland hadde jo lenge et abortforbud, at du hadde en del saker med kvinner som hadde blitt nektet abort, i det de var i gang med å spontanabortere selv, og så døde de som konsekvens av komplikasjoner av de spontanabortene, for de fikk ikke helsehjelp. Og det en sånn ting som ikke så ofte kommer opp, men det en realitet for veldig mange kvinner da, at særlig hvis du ønsket å få det barn, ikke sant? At det, hvor tragisk det å bli fortalt etter 3-4-5 måneder, at liksom barnet ditt kommer ikke til å overleve dette her, det sånne og sånne komplikasjoner. Og så vil jo, og så får du beskjed om at vi kommer til å ta abort på en eller annen måte, og så det jo best for sånn fysisk for kvinnen om det skjer fort og ikke senere, og så finner du ingen leger som kan gjennomføre det. Og det tror jeg også har vært sånn tankevekkende for en del kvinner, at ja, hva hvis jeg blir gravid og ender opp i den situasjonen der, og så kan jeg ikke ta abort som, to save my own life. Altså, am I just going to be left to my own devices? Så det veldig mye interessant utvikling her, rett og slett.
Og nå må jeg tilbake til, før det, så må jeg tilbake til Kave sin podcast. Og nå plinger jeg på den også. Fordi det han sa, som har vært et veldig godt poeng da vi snakket om abort, var at det som må på bordet er jo de to fremste midlene kvinner bruker for å ta abort selv der det ikke mulig å gjøre det. Det rett og slett ved, altså, medikamenter, rusmidler, ulovlige medikamenter, som noe har blitt faktisk injisert i skjeden, og det fremste, altså rett og slett stikkgjenstander. Ja. Og han sa at altså selv med en strikkepinne, selv en lege som fører en strikkepinne inn i skjeden, det du med all sannsynlighet ender opp med å gjøre kun er å perforere livmoren. Altså, ja. De groteske, du ødelegger kvinners underliv, du kan risikere å dø. Altså, de groteske faktaene, de må på bordet når man diskuterer de tingene her.
Men det er jo litt det som kommer på bordet nå. for det at kvinner blir satt I den
spisen. Heldigvis, og det må på bordet, for at dette mer enn bare en sånn verdimessig greie. Dette en medisinsk greie, og som man også visste tall på, jo at I de der det lov med abort, der det gratis prevensjon, de landene så det mindre aborter.
Abort, da.
Ja. Og motsatt effekt. Så at, og det må på bordet, og dessverre da, som jeg måtte si til han, at selv om det et utgangspunkt et godt fungerende demokrati I USA, så dette informasjon som ikke tilfaller de folkene som ofte da mot abort.
Ja.
Da må vi avrunde. Rekker du langt... å si noe om Pelosi sitt Taiwan-besøk på veldig, veldig kort tid, Sofia?
Det nok det siste store hun gjør I amerikansk politikk. Dette en dame som har vært, som BBC skrev denne uken, hun har, she climbed to the top of politics, and then she stayed there. Hun en av de første foregangskvinner I amerikansk politikk. Hun jo den første kvinnelige speakeren of the house, som har hatt, hun jo da den første kvinnen I USA som har hatt et så tungt politisk verv. Men husk at speaker jo nest, altså a second in line to the presidency. Hvis noen skjer en president og vicepresidenten, så det speakeren som tiltrer. Det en utrolig viktig rolle. Og hun har hatt den rollen to ganger. Det det veldig få som har gjort det historisk, og hun den første kvinnen til å gjøre det. 82 år gammel. And she has done it her way, som Frank Sinatra sa, yet again. Vi reiste til Taiwan, og hun har vel sikkert tenkt at dette det siste utlandsbesøket jeg gjør, før det blir mellomvalg, og før vi antageligvis taper det mellomvalget, og jeg må gå av. Og så som vi diskuterte på telefon, litt interessant I etterkant å få vite hvor mye dette her har vært, hvor mye har Biden-administrasjonen vært mot at Taiwan-besøket? Har det virkelig vært så mye strid mellom de to? Var det en lengre tanke? For litt av kritikken rundt dette besøket jo det at verden I en så sikkerhetspolitisk spent situasjon allerede med alt som skjer I Ukraina, at det å liksom legge Taiwan opp på vektskålen også, det tåler ikke verden akkurat nå. Men samtidig det hun gjør, at hun gjør det jo klar for sine at USA støtter fortsatt Taiwan og ikke kødd med Taiwan. Som selv om vi bruker mye tid på Ukraina, så betyr ikke det at vi har glemt Sør-Kina-havet. Vi har fortsatt fokus på det.
Ja, og så vet sånne som oss som har operert en del bak kulissen I politikken, at den historien vi får I mediene om at hun ville dra, Biden ville ikke at hun skulle dra, hun dro allikevel, det bare en kjerne av sannheten. Det har vært masse, det mye vi ikke vet, og det ingen tvil om at Biden og Pelosi vet at konsekvensen av dette, de vet, de veldig nøye på hvilken historie som har kommet ut, så kan det være at det har vært en uenighet der også.
Det kan
men
det
på et eller annet nivå så jo også Biden tjent med at, å være tøff med Kina, og så det tross alt sånn at Kina har jo sittet og sett på det Putin har gjort I Ukraina nå, og kan umulig ha tenkt at dette en god idé, dette skal vi gjøre med Taiwan ved første og beste anledning, og det tror jeg også passer inn I kalkylen her, og så det litt så enkelt at som dette sa selv om en sånn Thomas Friedman I New York Times var veldig, veldig mot dette, så en Kristoffer Rønneberg I Aftenposten om ikke udelt positivt, så forklarte han det på en god måte, fordi han hadde truffet Pelosi på I forbindelse med Nobelutdelingen til
Liu Xiaobo,
hvor hun sa at dette var en av hennes største dager I politikken. Og det tror jeg nå I en alder av 82 fortsatt var. Og han viser også til at hun 2 år etter opprøret på den himmelske fredsplass var der, og for å støtte dissidentene.
Hun har et langvarig engasjement for menneskerettigheter I Kina og mot autoritære krefter i kinesiske autoritære krefter I verden.
Hun har tatt et standpunkt og har stått for det. Hun har gjort som Torbjørn Jagland sa, satt ned foten og stått på den. og takk og pris for at det finnes sånne politikere, og så tror jeg at det I hvert fall å gjøre ting for at kinesiske myndigheter skal være fornøyde, noe man ikke bør gjøre som utenrikspolitiker.
Ja, og gjennom denne tospillet her, så greier jo også USA å fortsette den litt rare utenrikspolitiske linjen de balanserer på, den dobbeltkommunikasjonen med Taiwan, hvor de sier på den siden, nei, vi sier ikke at de skal være uavhengige, vi støtter demokratikampen. Og gjennom at hun reiser, og Biden får lov til å si det han har gjort fra det hvite hus, og hun har fått lov til å si hva det hun gjorde I Taiwan, så fortsetter det jo den underlige klassiske amerikanske dobbeltkommunikasjon rundt Taiwan, hvor de får klargjort at de støtter Taiwan innenfor de grensene hun gjør. Jeg synes det var interessant, hun skrev en kronikk i Washington Post på onsdag, hvor hun forklarte hvorfor hun reiste. Og da trekker hun direkte bånd og sier at jeg var i Kiev for noen måneder siden og møtte Zelensky. Jeg berømmet han for den kampen det ukrainske folk gjør for demokratiet. Og da må jeg også støtte opp om demokratiet her. Så hun snakker jo kritikerne sine midt imot ved å selv trekke en eksplisitt linje til Ukraina og si at hvis vi støtter den demokratikampen der, så må vi gjøre det her også.
Dessverre så den en siste link på det, det jo at mens Putin ser det som en del av sitt ettermæle å ta Ukraina, så ser Xi Jinping det som en del av sin ettermæle og ta Taiwan.
Og forene
på et eller annet tidspunkt så kommer han til å prøve å gjøre det, men antageligvis ikke nå, tror jeg en konklusjon. Med det...
Ja, takk kjære lytter. Nå har vi fått snakket ut, men jeg føler at vi har masse å snakke om neste uke. Ja. Før vi kommer til slutten av episoden, så må vi ta en bitte liten av påkobling og påkobling. Fordi at jeg jo en ihugga Beyoncé-fan, for de av dere som ikke visste det. Men jeg likte ikke den... Så jeg ble jo helt fra med glede og lykke når jeg skjønte hun skulle komme ut med album. Jeg gråt nesten. Altså, det you know, hun liksom... Jeg tror hvis du på kvinner på min alder, så hun den store lederstjenen din. Popkulturelt. Men jeg likte ikke den første singelen henne så godt. Den Break My Soul. Jeg likte den ikke så godt. Så jeg,
Shots are fired.
Så jeg synes rett og slett at det var litt vanskelig. Jeg synes at det sånn Beyoncé gjør housemusikk. Jeg skrev til en venn sånn, har vi blitt så gamle nå at liksom våre pop, liksom våre popstjerner og R&B-stjerner lager sånn musikk hvor de prøver å hippe, men de 41 år gamle og ikke så hippe likevel. Men så hørte jeg albumet. Og jeg digger det nye albumet hennes, for det slapp på fredag. Jeg hørte på det mer eller mindre nonstop på vei opp til Tolga, og på vei tilbake fra Tolga. Det sånn 4-5 timer på tog. Og når jeg fikk høre liksom singlen i konteksten av albumet, så skjønner jeg det mer. Jeg liker også at hun har... Jeg liker jo artister som utfordrer også sine fans. Jeg føler at her har hun tatt seg selv i en annen retning som mye mer lekent. Det mye mer... Hun en sånn perfektionist som liker å gjøre ting veldig kontrollert og veldig perfekt. Og jeg føler at her slipper hun seg løs. Og så har hun laget et partyalbum, for liksom, det det folk trenger nå. De trenger å danse litt. Her mitt liksom løse, ikke veldig seriøse partyalbum, hvor jeg leker meg musikalsk. Jeg la ikke en oppfølging til Lemonade, for det vanskelig å gjøre. Det var en stor political statement. Det gjør jeg ikke igjen. And I'm like, no, I really like it. Liksom, she's taken me where I didn't think I wanted to go, but I do want to go. Digger det.
Vil du høre min take på Beyoncé's nye plate, ja. Sofie? Og dette vet jeg ikke om du visste.
Nei.
Men jeg har ikke hørt den. Skal kanskje høre den. Jeg tror ikke folk trenger vite hva en 50 år gammel hvit norsk mann mener om denne plata. Men visste du at Monica Lewinsky, apropos Shots Am and Fired, har gått ut mot plata fordi hun i sangen Partition...
Men det en gammel... Det fra to albumer siden. Det ikke fra denne platen.
Men hun har gått ut nå?
Ja.
Oh, ja, ok. Takk. Det godt at vi har en Beyoncé-konnoisseur her.
Det to plata siden.
Men hun har gikk ut nå, da.
Ja, for det at Beyoncé har endret noe av teksten til hennes nåværende plate etter kritikk fra at hun sier noe som nedsettende kommentar.
Du sier a man Monica Lewinsky all over my gown.
Ja, det sier hun, men det sier hun for to albums. Det var en annen sang hun har rett på.
Hvorfor har den kommet opp nå?
For Monica Lewinsky sa, ja, men du har rettet, du hørte på kritikk mot det nye albumet ditt og endret noe av sangteksten da. Hvorfor gjør du ikke det med denne gamle sangen?
Ja, sånn
det. And it's like, I think she asked for that når den kom ut for sånn 6-7 år siden også. Men det kan vi ta over.
Hvor du på team Lewinsky eller team Beyoncé her?
Jeg nok på team Lewinsky. Jeg forstår at I don't think that lyric makes any sense. Monica Lewinsky. Det burde vært Bill Clinton all over my gown. So it doesn't actually make any sense.
Kunne
but
det
okay.
vært en albumtitel?
Ja.
Beyoncé. Bill Clinton out all over my gown.
Ja.
is out now at stores next year.
Så jeg føler at that lyric doesn't actually make any sense. Så jeg litt team Lewinsky der.
Min avkobling, påkobling, som for så vidt både avkobling og påkobling, noe helt annet. Mer retning av hvit mann pluss plus 50 var det var lite överdrivet 50.
Nylig blivit 50.
Nylig 50.
Väldigt nylig 50.
Inte plus 50, inte kategorin 50 till 70 som jag måste kutta på ett annat där coronagrejer här nylig. Det var fart. Men jag har varit I på ferien. Nu är vi sån tillbaka till start, circle of ferie. Varit I Lisboa för tredje gång. En favoritby, mye for at det en sånn her shabby chic version av Roma. Ting sånn helt passe skakt, og I et samfunn som passe skakt og skakkjørt. Dessverre for så vidt, men det jo noe av charmen med å være på ferie og komme tilbake til et godt fungerende land. Men Fernando Pessoa jo en fantastisk forfatter, og dessverre som en god del kunstnere og forfattere, en plaget mann, derav kunsten kanskje, men også så plaget at han fikk jo knapt utgitt noe mens han levde. Han utgikk bare en bok som heter The Message, på portugisisk, Messang, eller noe sånt, Messange. Og så Uroens bok, som hans sånn mesterverk, ble jo ikke utgitt han før sånn 50 år, 50 pluss faktisk her, etter hans død. Men det anbefales. Uroens bok en av disse bøkene som aldri blir ferdiglest, som jeg til hver tid har på en eller annen sånn lydbokspiller som ligger ved nattbordet og som jeg plukker opp, som nærmest et eneste langt dikt som kan sammenlignes litt med James Joyce sin Ulysses, men som faktisk for de som mange som sikkert har prøvd å lese den og uten å klare det, det inkluderer meg, så den faktisk lesbar Uroens bok.
Jeg liker at jeg litt gitt deg popkultur, og Erik har noen gang bare dratt helt opp med høykultur.
Med det vi ferdig. Ja. Så vi tenker at vi kommer I mål med dette. Vi kommer sikkert til å stå på gatehjørnet her og fortsette I en time eller to. Det gjør vi jo til vanlig også, så det jo ikke noe nytt der.
Takk Men, til alle som lytter på.
Ja, herregud. Og altså, vi det, apropos tall, det må lov å si, opp 30% til sommer. Ja. Så takk og lov for at vi lagde disse sommerspesialene.
Takk for at dere har lyttet på. Hørte på det betyr så mye. Vi har det så gøy med disse poddepisodene, og jeg gleder meg allerede til å gripe fatt på neste ukes tema. Når den tiden kommer.
Og så skal vi til Arendal.
Vi skal til Arendal.
Og podde.
Vi skal podde. Ja.
Så det blir jo kjempegøy. Mer om det neste gang. Inntil videre, de som fortsatt på ferie, koser videre. Håper dette, om ikke var nok til å oppsummere alt som har skjedd politisk og nyhetsmessig I sommer, håper det var en start, en liten sånn startpakke på startpakke. Veien tilbake til sivilisasjonen.
Ja, så må du høre på Beyoncé.
Og lese på så. Takk for oss.
That's enough. Put down the mic.
Kiwi billigst I VG's matbörs och har varit billigst I 4 av de 5 sista VG's matbörser. Och nu pressar vi priserna på frukt och grönsaker. På assorterade 65 gram grön och frisk salatposer sätter vi prisen till 12,90. På plommer sätter vi prisen till 39,90 per kilo. På Cevita bringebär I 125 gram beger sätter vi prisen till 19,90. Alla Kiwi pluskunder får I tillägg 15% trumfbonus på all färsk frukt och grönt. För det är vi som är prispressarna och vi I Kiwi gir oss aldri på pris.